sejati ne welas iki yo mung kanggo riko. Sirno